18. peatükk Ameerika reformaator. Esimene osa. Õiglane ja ausameelne farmer, kes oli hakanud kahtlema pühakirja jumalikus autoriteedis, kuid kes siiski soovis tunda tõde, oli mees, keda Jumal sai eriliselt kasutada Kristuse teise tuleku kuulutamisel. Sarnaselt paljudele teistele reformaatoritele oli William Millergi maadelnud nooruses vaesusega ja õppinud selle kaudu püsivust ja eneses algamist. Suguvõsa, kust ta põlnes, oli tuntud sõltumatuse, vabadusarmastuse, visaduse ja suure patriotismi poolest. Need iseloomujooned paistsid silma ka Williami juures. Tema isa oli koloniaalarmee kapten ja ohvrite tõttu, mida isa oli toonud tolle tormilise perioodi võitlustele ja kannatustele, pidi Miller oma nooruses elama viletsates oludes. Miller oli füüsiliselt terve ja juba lapseeas avaldus tema tavalisest suurem vaimujõud. Seda mööda, kuidas ta vanemaks sai, kasvas tema taiplikkus veelgi. Tal oli aktiivne ja hästi arenenud mõistus, mis janunes teadmiste järele. Kuigi tal polnud õnne saada kõrgemat haridust, sai temast tänu õpihimule, hoolikale analüüsivõimele ja teraselt elu jälgivale pilgule terve otsustusvõime ja avarate vaadetega mees. Millerit tunti laitmatu kõlbelise iseloomu ja kadestusväärse noormehena, keda hinnati kõikjal otsekohesuse, kokkuhoidlikkuse ja heatahtlikkuse tõttu. Energia ja usinuse varal omandas ta varakult piisava sissetuleku, kuid ta jätkas endiselt enese täiendamist. Ta töötas tunnustust väärivalt mitmesugustele riigi- ja sõjaväe ametikohtadel ning tulevik näis avavat tee rikkusele ja aule. Milleri ema oli väga jumalakartlik naine. Lapsepõlves oli ka William olnud usulise mõju all, kuid noorukieas sattus ta deistide seltskonda, kelle mõju süvendas veelgi nende kodaniku julgus, haritus ja heatahtlik suhtumine inimestesse. Ümbritsev kristlik keskkond oli kujundanud paljuski nende iseloomu. Lugupidamist ja usaldust pälvinud omaduste eest olid nad tegelikult tänuvõlgu piiblile, kuid just neid häid ande kasutati selliselt, et need avaldasid mõju piibli vastu. Seltsinud teistidega võttis Miller vastu nende vaated. Üldiselt tunnustatud pühakirja tõlgitsused tundusid Millerile tollal vastuoluliste ja kooskõlastamatutena. Uued tõekspidamised jätsid piibli hoopis kõrvale, kuid ei pakkunud selle asemele ka midagi paremat. Ja nii ei rahuldanud noormest päriselt ka deism, kuigi ta jäi nende seisukohtade juurde umbes 12 aastaks. 34. eluaastal sai püha vaim mõjutada Milleri südant nii, et ta tundis ennast patusena. Senine maailmavaade ei pakkunud mingit kindlusetunnet elu lõpuks. Tulevik näis pimeda ja süngena. Vihjates hiljem oma tolleaegsetele tunnetele, ütles ta. Mõte tulevusest kohtust oli külm ja masendav ning õpetus isiklikust vastutusest Jumala eest tähendas minu meelest vältimatut hävingut. Taevas oli otse kui vask mu pea kohal ja maa kui raud mu jalge all. Igavik, mis see oli? Ja surm, miks see oli? Mida rohkem ma endamise arutlesin, seda segasemaks see minu arust läks. Mida rohkem ma mõtlesin, seda rohkem puntrasse jooksid mu järeldused. Püüdsin mitte mõelda, kuid ma ei suutnud valitseda oma mõtteid. Ma oigasin ja ägasin, kuid ei teadnud, kes oli selles süüdi. Ma teadsin, et midagi on valesti, kuid ma ei teadnud, kust või kuidas õiget leida. Olin kurb ja lootusetu. Sellises masenduses oli ta mõned kuud. Äkki, kirjutab ta, sai päästi olemus mulle väga elavaks. Näis, et on ikkagi keegi, kes on nii armastav ja kaastundlik, et ta võtab enda peale lepitada meie üleastumised ja seega päästab meid patu karistusest. Tundsin kohe, kui armastav pidi selline isik olema ja kujutlesin, kuidas ma heidan ennast tema kätesse ja loodan tema armule. Küsimus oli vaid selles, kuidas tõestada, et selline isik tõepoolest eksisteerib. tajusin, et ainult piiblist võin saada mingeid tõendeid sellise päästja olemasolu kohta, samuti küsimuste kohta, mis saab pärast surma. Mõistsin, et piibel toob esile just sellise päästja, keda ma vajasin, ning mind hävamastas see, kuidas võis raamat, mille kirjutajaks olid inimesed, esitada põhimõtteid, mis olid niivõrd kohased langenud maailma vajadustele. Olin sunnitud möönma, et pühakiri on Jumala ilmutus. Piibel sai minu lemmikuks ja Jeesuses leidsin enesele sõbra. Päästja sai mulle lähedasemaks kõigist inimestest ja pühakiri, mis varem oli salapärane ja vasturääkiv, sai nüüd lambiks mu jalgadele ja valguseks mu teerajale. Minu hingetormid rahunesid. Leidsin, et Issand Jumal on kalju keset elu ookeani. Piibel sai mulle raamatuks, mida ma kõige enam uurisin, ja ma võin tõesti öelda, et uurisin seda suure rõõmuga. Ma ei suutnud mõista, kuidas polnud ma varem näinud selle ilu ja haaravust, ning kuidas olin võinud selle üldse kõrvale heita. Ma leidsin, et kõik, mida mu süda igatses, oli siin kirjas ning see sisaldas ravimit hinge iga haiguse jaoks. Mul kadus huvi muu kirjanduse vastu ja ma püüdsin saada tarkust Jumalalt. Mille tunnistas avalikult oma usku tõekspidamistesse, mida ta oli põlanud. Ent tema uskmatud kaaslased polnud pikaldased esille tooma kõiki neid argumente, mida ta ise sageli oli toonitanud pühakirja jumaliku autoriteedi vastu. Ta ei olnud veel võimeline neile vastama, kuid kaalutles nii. Kui piibel on ilmutus Jumalalt, peab see olema kooskõlas endaga ja kuna see anti valguseks inimestele, siis peab see olema kohandatud ka nende mõistusele. Sellepärast otsustas ta pühakirja ise uurida ja selgusele jõuda, kas näilisi vasturääkivusi on võimalik kooskõlastada tervikuga. Soovides pühakirjale eelarvamuste vabalt läheneda, loobus ta igasugustest kommentaaridest ning võrdles kirjateksti kirjatekstiga ääremärkuste ja konkordansi abil. Ta uuris korrapäraselt ja kavakindlalt. Ta alustas Moosese esimese raamatuga ning luges salm salmilt. Ta ei läinud edasi enne, kui vastava lõigu tähendus talle nii selgeks sai, et see enam mõistmist ei takistanud. Kui ta leidis midagi selgusetu olevat, võrdles ta seda teiste piiblitekstidega, mis näisid seonduvat uurimise all oleva küsimusega. Ta laskis igal sõnal leida koha teemas, mida vastav lõik piiblis käsitles. Kui tema arusaamine läks kokku iga kaastekstiga, siis oli selge ka asja sisu. Kui sellise uurimise käigus tuli ette mõni raskesti mõistetav lõik, siis leidis ta sellele seletuse pühakirja mõnes teises osas. Tõsiselt jumalikku valgust paludes sai talle selgeks see, mis varem oli tema jaoks segane olnud. Ta koges laulja sõnade tõde. Kui sus sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi, psalm 119-130. Suure huviga uuris Miller Danieli ja ilmutusraamatut. Neis kirjas olevate profeti kuulutuste tõlgendamiseks kasutas ta samu põhimõtteid, mis teiste piibliraamatute puhulgi, leides oma suureks rõõmuks, et profetlikke sümboleid oli võimalik mõista ning et profeti kuulutused nii palju kui neist olid täitunud sõna-sõnalt. Ta märkas, et esitatud mitmesugustele sümbolitele ja kujunditele anti seletus, kas vahetus kontekstis või siis seletati need lahti piibli teistes kirjakohtades ja selliselt seletatuina tuli neid mõista juba sõnasõnaliselt. Jõudsin seega veendumusele, ütleb ta, et piibel on ilmutatud tõdede süsteem, nii selgesti ja lihtsalt esitatud, et uuriv inimene ükskõik kui vähese taibuga ei tarvitse selles eksida. Lüli järel selgines talle tõeahel ja iga sammuga tulid üha enam esile profeti kuulutuste kontuurid, mis tasusid jõupingutusi. Taevainglid suunasid tema mõtteid ja avasid pühakirja tema arusaamisele. Viisi, mis moodi profeti kuulutused olid täitunud minevikus, võttis ta juhiseks, mille varal mõista, kuidas täituvad seni veel täitumata ettekuulutused. Nii viisi jõudis ta veendumusele, et rahvaseas populaarne vaade Kristuse vaimsest valitsemisest, maapealsest 1000-aastasest riigist enne maailma lõppu, ei toetunud Jumala sõnale. See õpetus, mis pakkus 1000-aastast õiglust ja rahu enne issanda isiklikku tulekut, lükkas Jumala suure ja hirmutava kohtupäeva kaugesse tulevikku. Kui meeldiv see mõte ka oli, oli see ometi vastuolus Kristuse ja tema apostlite õpetustega, kes kõnelesid, et nisu ja luste kasvavad koos kuni maailma ajastu lõikuseni, et kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu ja et pimeduse riik kestab kuni issanda tulekuni ning hävitatakse tema suu vaimuga ja purustatakse tema tuleku hiilgusega. Apostellik kogudus ei õpetanud kogu maailma ümber pöördumist ega Kristuse vaimset valitsemist. Üldiselt ei võtnud kristlased seda õpetust vastu kuni 18. sajandi alguseni. Nagu iga teisegi eksi õpetuse puhul, nii olid sellegi õpetuse uskumisel halvad tagajärjed. Inimesed harjusid ootama issanda tulemist kauges tulevikus ja jätsid tähele panemata need märgid, mis kõnelisid tema tuleku ligidusest. Väärarusaam tõi enesekindluse ja julgeoleku tunde, mis polnud põhjendatud ja mille tõttu paljud jätsid hooletusse vajaliku ettevalmistuse kohtumiseks issandaga. Miller leidis, et pühakirjas õpetatakse selgesti Kristuse isiklikku tulekut. Paulus ütleb, issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaengli hääle ning Jumala pasunaga. 1 Thessalonika 4:16. Ja päästja teatab, nad näevad inimese poja tulevad taeva pilvede peal suure väe ja auhiilgusega, sest otse kui välk sähvab idapoolt ja paistab läände, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Matteuse 24:30-27. Teda saadavad kõik taeva väed. Inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga. Matteuse 25:31. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja nad koguvad kokku ta ära valitud. Matteuse 24:31. Tema tulemisel äratatakse õiged surnud üles ja õiged elavad muudetakse. Me kõik ei lähe magama, ütleb Paulus, aga me kõik muutume äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume, sest see kadu peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. 1 Korintuse 15:51-53. Ka oma kirjas Tessaloniklastel ütleb apostel issanda tuleku kirjelduse jätkuks. Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu üles õhku ja nõnda saame olla ikka ühes issandaga. 1 Thessalonika 4:16-17. Ei ole võimalik, et tema rahvas saaks vastu võtta kuningriiki enne Kristusegi isiklikku tulekut. Päästja ütles, aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma au järjele. Ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikkud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Matteuse 25:31-34. Me nägime antud kirjatekstidest, et siis, kui inimese poeg tuleb, äratatakse surnud uue kadumatu ihuga üles ja elavad muudetakse. Selle suure muutuse kaudu tehakse nad kõlblikeks pärandi, see on kuningriigi kättesaamiseks, sest Paulus ütleb, liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. 1 Korintuse 15:50. Inimene sellisena, nagu ta praegu on, on surelik ehk kaduv, kuid Jumala riik on kadumatu, igavesti kestev. Seepärast ei saa inimene sellisena, nagu ta praegu on, minna Jumala riiki. Kuid siis, kui Jeesus tuleb, annab ta oma rahvale surematuse ja kutsub neid vastu võtma kuningriiki, mille pärijateks nad senini on olnud. Need ja teised kirjatekstid tõestasid Millerile, et sündmused, mille toimumist oodati enne Kristuse tulekut, näiteks nagu üleüldine rahuriik ja Jumala riigi rajamine maa peale, pidid järgnema alles tema teisele tulekule. See vastu vastasid kõik ajamärgid ja olukord maailmas profetlikule kirjeldusele viimaste päevade kohta. Üksnes pühakirja uurimise kaudu jõudis Miller paratamatu järelduseni, et sellele maailmale määratud aeg hakkas lõppema. Teiseks valdkonnaks, mille tõendid mind oluliselt mõjutasid, ütles ta, oli pühakirja ajatabel. Ma leidsin, et sündmused, mis olid ette kuulutatud ja mis täitusid minevikus, toimusidki määratud ajal, 120 aastat vee uputuseni, 1. Moosese 6.3. 7 päeva, mis pidid eelnema sellele, ja 40 päeva, mil pidi sadama vihma, 1. Moosese 7.4. 400 aastat Abrahami järglaste viibimiseks Egiptuses, 1. Moosese 15.13. 3 päeva joogi kallajate ülema ja pagarite ülema unenäos, 1. Moosese 40, 12-20. Faarao unenäo 7 aastat, 1. Moosese 41, 28-54. 40 aastat kõrbes, 4. Moosese 14, 33. 3,5 aastat nälja aega, 1. Kuningate 17.1. 70 aastat pagendust, Jeremia 25, 11. Nebukadnetsari 7 aega, Danieli 4, 13-16. 7 nädalat, 62 nädalat ja 1 nädal, ühtekokkus 70 nädalat, mis olid määratud juutidele, Danieli 9, 24-27. Need ajaga määratletud sündmused olid kõik kord profetlikult ette kuulutatud ja täitusid nii, nagu ette öeldud. Kui Miller leidis nüüd piiblit uurides mitmesuguseid ajaperioode, mis vastavalt tema arusaamisele ulatusid Kristuse teise tulekuni, nägi ta neis paratamatult enne määratud aegu, mida Jumal oli ilmutanud oma sulastele. Varjatu, ütleb Mooses, kuulub Jehovale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele. Ja Issand teatab prohvet Aamose kaudu, et ta ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile. 5. Moosese 29, 28 ja Aamose 3, 7. Jumala sõna uurijad võivad seega kindlalt uskuda, et kõige hämmastavam sündmus inimkonna ajaloos toimub nii, nagu on selgesti näidatud pühakirjas. Kuna ma olin täiesti veendunud, ütles Miller, et Jumalast inspiratsiooni kaudu antud kogu pühakiri on kasulik, 2. Timoteuse 3.16, et seda ei toodud ühelgi juhul esile inimeste tahtel, vaid et jumalakartlikud inimesed kirjutasid selle pühavaimu mõjutusel, 2. Peetruse 1.21, meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja kirjatroosti kaudu oleks lootust, Rooma 15.4, ei saanud ma teha paratamatult muud järeldust kui see, et need osad piiblist, mis käsitlevad ajaperioode, on niisama palju Jumala sõna osaks kui iga teine lõik sellest. Tundsin seepärast, et minul, kes ma püüdsin mõista seda, mida Jumal oma armus on näinud heaks meile ilmutada, polnud õigus tähele panemata jätta profetlikke perioode. Profeti kuulutuseks, mis näis talle kõige selgemalt ilmutavad Kristuse teise tuleku aega, oli Danieli 8.14. 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Jälgides põhimõtet, et pühakiri tõlgendab end ise, märkas Miller, et päeva kasutatakse sümboolses profeti kuulutuses aasta tähistamiseks, 4. Moosese 14.34 ja Hesekeli 4.6. Ta mõistis, et periood, mis koosneb 2300 profetlikust päevast või tegelikust aastast, ulatus kaugele üle juutide erilise ajastu piiri ja ei saanud seepärast viidata juutide ajastu pühamule. Miller võttis omaks üldiselt tunnustatud vaate, et kristlikul ajastul on pühamuks maa ja uskus seetõttu, et Daniele 8.14 ennustatud pühamu puhastamine tähendab maa puhastamist tulega Kristuse teisel tulekul. Tuleb vaid leida 2300 päevale õige alguspunkt. Kaalutles ta, siis on kerge välja arutada Kristuse tuleku aeg, maailma lõpuaeg, see aeg, mil maailm kogu oma uhkuses, võimus, toreduses, tühisuses, kurjuses ja rõhumises jõuab lõpule, mil needus kõrvaldatakse maa pealt, surm hävitatakse ja Jumala sulastele, profetitele ning neile, kes kardavad tema nime, antakse tasu, mil hävitatakse need, kes hävitavad maad.